qaz turbinli termocütlər kimi bu avadanlıqların idarə etmə hissələrinin istehsalı və lokallaşdırılması bu şirkətin aviasiya, neft, qaz, neft kimya, elektrik istansiyalarında, fabriklər və digər sənaye sahələrində uğurla həyata keçirdiyi fəaliyyətlərdəndir. Şirkət aviasiya sənayesi mühəndisi, layihələndirilməsi və tikintisi sahəsində bir neçə 10 illik təcrübəyə malik insanların, eləcə də Neft Nazirliyinin tabeliyində olan şirkətlərdə iş təcrübəsi olan nüfuzlu universitetlərin məzunlarının, habelə biliklərindən və etibarlı əcnəbi həmkarlarından istifadə edərək öz saylarını yerli tikinti sənayesində təkmilləşdirmə və innovasiyalara yönəldib. Bu şirkətin aparıcı sənayeləri nigaran edici hissələrinin inhisarını qırmaq və bir sıra mühim və strateji sənaye sahələrində uğur əldə etmək üçün apardığı tədqiqat və sənaye fəaliyyətlərinə uyğun olaraq Vanda Elm və Texnologiya üzrə vitse-prezident tərəfindən biliyə əsasından şirkət kimi qiymətləndirildi. Və nəhayət 2018-ci ildə bu şirkət ikinci tip istehsalat biliyə əsaslanan şirkət kimi bu sahədə fəaliyyət lisensiyasını ala bildi. Bu kolleksiyanın məqsədi yeni və qabaqcıl texnologiyalarla qarşılaşmaq və İran sənayesini təkmilləşdirmək üçün bu istiqamətdə addımlar atmaq, öfüqi ilə aviasiya, neft və s. kimi görkəmli sənaye sahələrinə texniki xidmət göstərməkdir. Bildirildiyi kimi, bu şirkətin xidmətləri texniki və mühəndislik, yenidən qurma və sifarişli istehsal, əsaslı təmir, texniki xidmət, hissələrin layihələndirilməsi və istehsalı sahələrindədir. Texniki və mühəndislik xidmətləri sahəsində aviasiya və fırlanan avadanlıq sahələrində təcrübəyə malik olan Aryo Enerji Vanda kompanisi mütəxəssisləri əlaqəli sənaye hissələrinin təmiri, yenilənməsi və istehsalı sahəsində texniki bilikləri çıxarmaq, istehsal etmək və ötürmək qabiliyyətinə malikdirlər. Dizayn prinsiplərinin modelləşdirilməsi və çıxarılması fırlanan avadanlığın hissələrinə, yəni bıçaqlar, çarxlar, dişli çarxlar, yaylar, podşipniklər və s.-yə aid mexaniki və metallurgiya xassələri, döküm və emal sənayelərlə əməkdaşlıqda bu kolleksiyanın əsas adamlarının təcrübələri arasındadır. Hərəkət edən hissələrin avadanlıqlara tətbiq etdiyi qüvvələrin qiymətləndirilməsi, müxtəlif mexanizmlərin dinamik davranışının tədqiqi, fırlanan maşınların dinamik reaksiyasının təyin edilməsi və müvafiq Campbell diaqramlarının çəkilməsi, həmçinin dizaynda gərginliyin paylanmasını müəyyən etmək üçün istilik və maye simulyasiyası, hava komponentlərinin və fırlanan avadanlıqların istehsalı və tərs mühəndislik fəaliyyətləri və metallurgiya analizləri bilikləri ilə yanaşı bu kolleksiyanın mütəxəssislərinin ən görkəmli imkanlarından biridir. Əsaslı təmir və texniki xidmət şöbəsində bu şirkət aviasiya və elektrik istansiyaları sənayesinin təcrübəli və bacarıqlı qüvvələrinin, etibarlı laboratoriyaların və xarici tərəfdaşların əməkdaşlığı ilə hava konstruksiyalarının və fırlanan avadanlıqların təmiri və yenidən qurulması xidmətlərini tələblərə uyğun olaraq həyata keçirməyə hazırdır. Dünya standartlarına cavab verən bu şirkət tikinti və təmir sahələrində istehsalçıdır. ورلیش تشکیل اتی پرودوسر نسرین خانم میلانی زاده است، از مهندس جناب محمد رضا رحیمی ورلیش ناپارجوس من رباب قهرمان زاده. از تبریز نکته آی آر آی بی نکته آی آر دائم گیندن هم ویب سایت موزون اونوانیدر. همان ویلشمزی بیر دها ویب سایت موزون آلوب دینمیه بیلرسنیز. هلالیک الله آماندر.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
Həzrət Yəqub əleyhissalamın nəvələri, Bəni İsrail qövmü, böyük və əzəmətli ölkə olan Misirdə yaşardılar. Misirin padişahı Firon idi. Bir gün yuxu təbirçiləri belə xəbərdarlıq etdilər ki, Bəni İsrail övladından bir oğlan dünyaya gəlib sənə qələbə çalacaq. O, Fironlar dövlətini məhv edəcək. Zaman Fironu belə əmr etdi ki, Bəni İsraildə dünyaya gələn hər bir oğlan körpəsini öldürsünlər. Firon bir gün yuxuda Beytülmüqəddəs tərəfindən bir alovun Misir evlərinə sarı gəlib hər bir yeri yandırmasını görmüşdü. O atəş Bəni İsraildən sabayı hamının avadanlığını darmadağın edirdi. Yuxusunu təbirçilərə izah edən Firon, onlardan belə işitdi. Bəni İsrail qövmündən bir uşaq dünyaya gələcək, sənin hökumətinin zavalı onun əli ilə olacaq. O, səninlə ardıcıllarını bu diyardan bayra çıxaracaq. Firavun cemaat üçün ağır bir şərait yaratdı. Yeni dünyaya gəlmiş hər bir uşağı öldürdü. Hamını uşaq olmamaqda hədələyirdi. O, həqiqətən belə düşünürdü ki, onun hökumətini məhv edən şəxsi həlak edə bilər. Kişiləri şəhərdən bayıra çıxarıb, qadınlara öz həyat yoldaşları ilə olmaq izini vermədi. Bütün küçələr və xiyabanlarda səs-küy səmaya qalxdı. Firavun özü və hökuməti qorunsun deyə hamını qırırdı. Firavunun əmrinə əsasən, Bəni İsrail qövmündə dünyaya gələn hər bir oğlan uşağı öldürülürdü. Bu tərtiblə şərait hamı üçün daha sərtləşdi. Bir müddət sonra yuxu təbir edənlər və astronomlar belə xəbər gətirdilər ki, bütün şiddət və hiddətlərə rəğmən tezliklə Bəni İsraildə bir oğlan uşağı dünyaya gələcək. Nəhayətdə bir neçə ay sonra Musa əleyhissalam dünyaya göz açdı.
Əni qazifihi fit təbuti fə qazifihi fil yəmmi fəl yulqihil yəmmu bis səxid. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْبِحَ
Allah Taala tərəfindən belə əmr olundu ki, uşağı gizlin olaraq kiçik bir sandıqda yerləşdirin və onu suya buraxın. Həzrət Musa əleyhissalamın anası körpəni özündən ayıra bilmirdi. O, təqribən 3 ay müddətində gizlin olaraq Musanın kənarında qaldı. Nəhayətdə Allah tərəfindən bir vəhy nazil oldu ki, hər halda uşağı suya tapşırmaq gərəkir. Musanın anası mömin bir dülgərdən körpə üçün bir sandığın düzəldilməsini istədi. O, tam çətinliklə Musanı sandığa yerləşdirib onu Nil çayına tapşırdı. Həmən halda Pərvərdigar tərəfindən ona xətabən belə vəh nazil oldu. Onun ayrılığından qorxub kədərli olma. Biz onu sənə geri qaytaracağıq. biz onu öz elçilerimizden qərar vermişik.
Və əvhəynə ilə ümmi Musə ən ərdiyyə فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا
Musanın anası onu çaya saldığı yerin yaxınlığında Asiyə ilə Fironun qızı olan Ənisa Nil çayını tamaşa etməyə məşğul idi. O sandığı görüb onu sudan aldı. Sandığı sudan alıp onu açtılar. Elə həmən an sandığın içərisində bir körpə uşaq ağlamağa başladı. Körpə Musanın məhəbbəti Fironun qızının ürəyində oturdu. Ənisa körpəni anası Asiyənin yanına apardı. O isə uşağı gördükdə çox şad oldu. Macera Fironun qulağına çatdı. Hökumət başçıları o uşağın həmən təbirçilərin vəd etdiyi olduğunu zənn etdilər. Elə buna görə də Firondan o uşağın öldürülməsini istədilər. Firon hökumətinin başçıları tez bir zamanda uşağı öldürməliyik. O, bizim üçün təhlükəlidir, dedilər. Bu sözləri eşidən Asiyə, Firondan istədi ki, o körpəni öldürməsin. Bizim oğlan uşağımız yoxdur, nə yaxşı ki onun qanından keçib özümüzə oğul edək, dedi. Asiyə sözlərini simasından bəllidir ki, bərəkətli bir uşaqdır deməklə davam etdirdi. Firon Asiyənin sözlərinə əsasən Musanın qətlindən vaz keçdi və onu öz uşağı kimi təyin etdi. Bu yüzdən təsadüfən elə Musanın anasını ona süd vermək üçün saraya gətirdilər.
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبَلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
Musa anasını görmək həmən ağlamaqdan əl çəkib süd yeməyə başladı. Bir neçə müddət sonra Musa əleyhissalamın anasını onun dayəsi ünvanı ilə sarayda qəbul etdilər və körpə tam rahatlıqla öz anasının qucağında boya başa çatdı. İllər ötüb keçdi və Musa aleyhisselam öz uşaqlıq dövranını ana qucağında arxaya buraxıb, indi artıq iyid bir gəncə çevrildi. Bir gün Musa Misir bazarından keçib Firavun sarayına sarı hərəkət edirdi. Yolda Bəni İsrail qövmündən bir kişinin səs-küyünü eşitdi. Firavun əskərlərindən olan bir şəxs Bəni İsraildən olan o məzlum insanla savaşırdı. Musa əleyhissalam məzlum insanın xilasına çalışdı. Bu arada Firavun əskərinə bir zərbə endirərək onu qəfildən öldürdü.
وَعَلَى رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Bəni İsrail'den olan kişi belə söz verdi ki, maceranı kimsəyə açıqlamasın.
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
Bir müddət sonra Musa aleyhisselamın insan öldürmə macerası hamı üçün aşkar oldu və Firavun zabitləri onu yaxalayıb öldürməyə cəhd göstərdilər. Firavun sarayında Musa əleyhissalama yaxın olan bir şəxs onun yanına gəlib dedi, Musa, sən bu şəhərdən bayıra getməlisən. Firavun əskərləri səni öldürmək niyyətindədirlər. Nəhayətdə Musa əleyhissalam şəhərdən getmək məcburiyyətində qaldı. O, Pərvərdigardan zalım insanların şərrindən xilas etmək arzusu etdi və neçə günlər çətin yollarda addım götürüb yol getdi. O, ağır və çətin problemlərdən ötüb keçdi və nəhayətdə Mədyən şəhərinə çatdı. Bu nağılın davamı var. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım samalamsan. Allahım samalamsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım samalamsan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarıp bakan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, xəzan yaxa yanıb solmaz. Sen besleyen arzu bağı, xəzan yaxa yanıb solmaz. Allahım san, Allahım san, ümidim sən pənahımsan. Həsrət qalsın, məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Səslə məni bu qüvvətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahım san, Allahım san, ümidim sən pənahımsan. Allahım san, Allahım san, ümidim sən pənahım san. Sənə sarıb baxan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sənə sarıb baxan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yaxa yanıb solmaz. Sən bəsləyən arzu
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Türkiyə Türkiyə, Suriya və İranın nümayəndə heyətləri Astanada görüşəcəklər. Demarkasiya Komissiyasının iclası keçirilmişdir. BMT Rusiyanın Ukraynaya təzminat ödəməsi mexanizmi barədə qətnamə qəbul edib. Ən yaxın müttəfiqləri də Rusiya əleyhinə səs vermədi. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rizayə diqqətinizə çatdırıram. Almaniya kansleri Olaf Scholz'un İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı müdaxiləçi və qeyri-konstruktiv açıqlamalarından sonra bölgənin Tehrandakı səfiri Hans Odo Muzeyli İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu, Almaniya səfirinin son günlər Xarici İşlər Nazirliyinə ikinci dəfə çağırılmasıydı. Almaniya kansleri Olaf Scholz Twitter səhifəsində Avropa Birliyinin İrana qarşı sanksiyalarının yeni mərhələsini dəstəkləyəcəyini açıqlayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa Departamentinin direktoru Almaniyanın İran daxili hadisələri ilə bağlı destruktiv yanaşmasına İranın kəskin etirazını bu ölkənin səfirinə çatdırıb. O, bu cür ifadələrin və qeyri-konstruktiv hərəkətlərin Tehran-Berlin əlaqələrinin gələcəyinə təsirinə görə Almaniyanın məsuliyyət daşıdığını bildirmişdir. Növrün 22-23-3 günü tarixlərində Qazaxıstan paytaxtı Astanada Suriya ilə bağlı Astana danışıqlarının qarant ölkələri olan Türkiyə, Rusiya və İranın nümayəndəyətləri bir araya gələcək. Aybek Samadyarov, Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin həftəlik mətbuat konferansında verdiyi açıqlamada bildirib. Suriya üzrə 19-cu Astana danışıqları növrün 22-23 tarixlərində paytaxt Astanada keçiriləcək və qarant ölkələr olan Türkiyə, Rusiya və İran nümayəndəyətləri burada bir araya gələcəklər. Suriya hökuməti ilə müxalifətində iştirak edəcəyi görüşlərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi də olacaqdır. BMT Yordaniya, Livan və İraq danışıqlarında müşahidəçi qismində iştirak edəcəklər. İki gün davam edəcək danışıqlarda Suriyadakı ümumi vəziyyət, humanitar, sosial, iqtisadi problemlər, girovların azad edilməsi, itkin düşmüş şəxslərin axtarışı kimi məsələlər müzakirə olunacaqdır. Rusiya Ticarət və Sənaye Palatasının sədri Sergey Katrinin başçılıq etdiyi 80 Rusiya şirkətinin 100 nümayəndəsindən ibarət nümayəndə heyəti Tehrana səfər edib. İrna xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Ticarət və Sənaye Palatası məlumat yayıb. Məlumat əsasən nümayəndə heyəti 23 region və 11 regional palatadan ibarət 10 biznes sektorunu, demək kənd təsərrüfatı, qida sənayesi, logistika, neft-qaz istehsal və tikinti daxil olmaqla təmsil edir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikasında milli azlıqlar problemi niyə həll olunmur? Azərbaycan Respublikası məsələləri üzrə İranlı politoloq Əhməd Kazimi səbəblərdən danışır.
Gəlir ki, bu söhbətlər ki, əlbəttə bu söhbətlər bilirsiniz ki, vaxtı bir rəsmi məqam tərəfindən və rəsmi səviyyədə mətrəh olur. Bu iki bir dənə başqa müstəqil qonşu və ölkənin daxili işlərində dəxalət ola və dəxalət o sahədə ola ki, o ölkə özü o məsələdə çox problemi var. Yəni, əgər İranda bizim etnik və azlıq məsələ yoxdur, son illət İran bir imperatoru olubdur ki, min illə zabqəsi var və əslən etnik və azlıq orada məsələsi yoxdur. Və bu əsasadır ki, bugünlərimi İranda Azərbaycanlılar bir yuxarı səviyyədə edilən. Vəli bir ölkəyir ki, orada müxtəlif azlıqlar var. Talışlar, lezqilər, odinlər, avarlar və onların əleyhinə həm mədəni və fərhəngi sahədə soyqurum qaba aparılıb, həm onların müxtəlif liderləri və rəhbərləri Xüsusən talışların və lezqilərin, rəhbərlərin müxtəlif şikəncələrə, qətlə və terrorlara məruz qalıb. Məhmədliq Nuruzəli Məmmədov, Tolişi Sudu qəzetinin lideri. Azərbaycan azlıqların qarşısına bir sistematik soyqırım qabağa aparır. Belə bir şəraitdə çox gülüncüdür ki, İlham Əliyev cənabları İranda azərbaycanlıların barəsində söhbət eləyə. Əgərçi bu söhbəti mən bu baxışa baxıram ki, əgər İranda azərbaycanlılara və ümumən İran vətəndaşlarına Bakı rəsmilərinin xüsusi bir əlaqələri var, diqqətləri var, onlardan xahiş edirik ki, bu günlərimi və sabahdan İrana, İran vətəndaşlarına və İran azərbaycanlılarına viza rejimin ləğv eləsinlər. O, niyə sərhədlərdə sərhədləri bağlayıb mı? Niyə sərhədlərə sovetdən ağır bir dəmir sərhədli düzəldib mı? Nə mədən qorxurlar? Məcə öz soydaşlarından söhbət eləmirlər. Bu sərhədləri aşsınla ta soydaşların, soydaşların yaxcı əlaqələrin və didqahların görsünlər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan NATO ilə sıx əməkdaşlıq platforması var deyə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Albaniya Prezidenti Bayram Begay ilə birgə mətbuata bəyanatı zamanı bildirib. Biz uzun illər Afqanistanda NATO-nun əməliyyatlarında fəal iştirak etmişdik. Demək olar ki, NATO-ya üzv olmayan ölkələr arasında birincilər sırasındaydıq ki, biz sülh məramlı missiyaya qoşulduq və Afqanistandan çıxan son iki ölkə arasındaydıq. Son iki ölkə Türkiyə və Azərbaycandır. Bu da bizim məsuliyyətimizin təzahürüdür. Albaniyada NATO-nun üzvü kimi NATO-Azərbaycan əlaqələrinə həmişə böyük dəstək vermişdir. Azərbaycan dövlət başçısı vurğulamışdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan NATO ilə sıx əməkdaşlıq platformasına daxil olur, ancaq hələ ki, NATO Azərbaycanı hər zaman yalnız qoymuşdur. Demarkasiya komissiyasının iclası keçirilib noyabrın 14-15-də Dərbənd şəhərində Azərbaycan-Rusiya birgə demarkasiya komissiyasının 12-ci iclası keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. İclasda Azərbaycan-Rusiya birgə demarkasiya komissiyasının 2022-ci il üzrə planlaşdırılan bütün tədbirlərinin uğurla yerinə yetirildiyi bəyan edilib. Azərbaycan və Rusiya arasında dövlət sərhədinin beynəlxalq hüquqi rəsmiləşdirilməsi üzrə işlər barədə müzakirə aparılıb. Belə, komissiyanın 2023-cü il üçün iş planına baxılıb və təsdiq edilib. Görüş qarşılıqlı anlaşma və konstruktiv dialoq ruhunda keçirilib. Birgə komissiyanın növbəti iclasının keçirilmə məkanı və tarixləri diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırılacaq. Xankəndidəki separatçılar tərki silah edilir. Artıq bir müddətdir ki, Rus sülh məramlılarının məsuliyyəti zonasındakı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərki silah edilməsi prosesi gedir. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin ədalət fraksiyasının deputatı Metaksi Akopiyan mediaya açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə əvvəlcə zabit heyətində, daha sonra aşağı heyətdə ixtisaslar aparıldı, indi isə növbə hərbi tibb heyətinə. Çatıb. Xocavənd rayonundakı hərbi hospital artıq bağlanıb, əməkdaşlarına isə heç bir izahat verilməyib. Eyni halda Xankəndi hospitalında da yaşanır. Eyni hal Xankəndi hospitalında da yaşanır, hansısa proses gedir, yəqin ki, tərki silah edilirlər. Azərbaycan yenə də səs vermədə hazır olmadı. BMT Rusiyanın Ukraynaya təzminat ödəməsi mexanizmi barədə qətnamə qəbul etdi. BMT Baş Assambleyası Rusiyanın Ukraynaya təzminat ödəməsi mexanizmi haqqında qətnamə qəbul etmişdir. Xüsusi sesiyanın iştirakçıları Rusiyanın Ukraynaya vurduğu zərərin beynəlxalq restirinin yaradılması, eləcə də etkilərin kompensasiyası mexanizminin yaradılmasının zəruriliyini etiraf edən qətnamə qəbul ediblər. Qətnamənin lehinə 94 ölkə, lehinə 14 ölkə səs verib, 73 ölkə bir tərəf qalıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan öz ənənələrinə sadiq qalıblar. Birincisi, Rusiyanın qəzəbinə tüş gəlməmək üçün səs vermədə bütövlükdə iştirak etməyib, Ermənistan isə qərbdən, həm də Rusiyadan ehtiyatlanaraq bir tərəf qalıb. Liderlər Lavrovla şəkil çəkdirməkdən imtina edirlər. Balidə G20 sammiti başlamazdan əvvəl ənənəvi qrup şəkli təxirə salınıb. Reuters xəbər verir ki, bu arada Rus mediası məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, İndoneziya hökumətinin sözçüsü ABŞ və Avropa liderlərinin Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla şəkil çəkdirməkdən imtina etdiyi üçün qrup şəkilinin çəkilməsinin təxirə salındığı bildirilib. Qeyd edək ki, G20 sammiti 15-16 noyabr 2022-ci il tarixlərində İndoneziyanın Bali adasında keçirildi. Rusiyanı tədbirdə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov təmsil etmişdir. Rusiya Prezidenti Putin Ukrayna müharibəsindən dolayı tənqidlərə tuş gəlməmək üçün bu iclasa qatılmamışdır. Beləliklə, ən yaxın müttəfiqlər də Rusiya lehinə səs vermədi. Moskva BMT Baş Assambleyasında səs vermə zamanı dost ölkələrin mövqelərini diqqətlə izləyir. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Ermənistan, Qazaxıstan, Serbiya, Özbəkistan, Təcikistan və Qırğızstanın BMT Baş Assambleyasında Rusiyanın Ukraynaya vurduğu zərərin ödənilməsi mexanizminin yaradılmasını dair qətnaməyə səs vermədə bir tərəf qalmasını şərh edərkən deyib. Onlar suveren dövlətlərdir və öz maraqları əsasında qərarlar verirlər. Biz onların müəyyən məsələlərdə tutduqları mövqeyi yaxından izləyirik deyə Peskov bildirib. Qeyd edək ki, dediyimiz kimi qətnamənin lehinə 94, əleyhinə 14 ölkə səs verib, 73 ölkə bir tərəf qalmışdır. Rusiyalı politoloq İstanbul partlayışına görə ABŞ-ı günahlandırdı. Məqsəd Erdoğan hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Rusiyalı politolog hesab edir ki, İstanbuldakı terror aktının arxasında məhz ABŞ dayanır. Əsas məqsəd isə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Bu fikirlərlə tanınmış Rusiyalı politolog Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sergey Markov çıxış etmişdir. 5-də BMT Baş Assambleyası Covlan yüksəkliklərinin işqalını qınayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası Suriyanın Covlan yüksəkliklərinin siyanist rejim tərəfindən işqalını pisləyən qətnamə qəbul edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası bir qətnamə qəbul edərək Suriyanın Covlan təpələrinin siyanist rejim tərəfindən işqalını pisləməklə yanaşı bildirib ki, bu bölgə mülki şəxslərə münasibət Cenevrə konvensasiyasının pozulmasıdır. Cövlan təpələri beynəlxalq nöqtəyi nəzərdən Suriya ərazisinin ayrılmaz hissəsidir. ABŞ Suriya neftini uğurlamağı davam etdirir. ABŞ qüvvələri neftlə dolu 76 maşını Rusiya Suriyanın şimalından İraq şimalına keçirib. Bu barədə Suriyanın Dövlət Xəbər Agentliyi SANA məlumat yayıb. Agentlik bildirib ki, bugün ABŞ qüvvələri Suriyanın Həsəkə əyalətindən daha 76 neft maşınını qeyri-qanuni Əl-Mahmudiyyə sərhəd keçidindən keçirməklə İraqın şimalına aparıblar. Əlavə edilib ki, cari ayın 12-sində ABŞ qüvvələrinin Həsəkə əyalətindən İraqın şimalında 93 yük maşını keçiblər ki, bu maşınlar da neft və buğday yükləri daşıyırmışlar. Və dünya əhalisinin sayı 8 milyard nəfərə çatdı. Dünya əhalisinin sayı 2022-ci il 15 noyabr tarixində olan vəziyyətə əsasən 8 milyard nəfərə çatmışdır. Bu barədə BMT-dən məlumat verilib.
Çərşənbə günü noyabrın 16-sında İran İslam Respublikasının bir neçə şəhərində hava durumu ilə əlaqədar sinoptiklərimizin məlumatını dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olub, ara sıra küləyə əsəcək, temperatur 7-17 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbriz və Culfada hava bulutsuzluqdan bulutluğa doğru gedib ara sıra küləyə əsəcək. Təbrizdə temperatur 1-13 dərəcə isti olduqda Culfada 3-16 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbil və Biləsuvara gəlincə, hər iki şəhərdə də hava bulutsuz olub və yarım bulutluğa doğru gedəcək və ara bir də küləyə əsəcəkdir. Ərdəbildə temperatur 3-11 dərəcə. Biləsuvarda 8-16 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, yarım buludluğa doğru gedəcək, külək güclənəcəkdir, temperatur 2-13 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Qumda isə hava buludsuz olacaq, bəzi saatlarda küləyə əsəcək, temperatur 5-22 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astarada az buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib və bəzən də buludların həcmi artacaq, temperatur 10-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcə havanın temperaturu gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti. Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaqdır. Noyabrın 15-də Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı da gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta və gündüz isə 2-5 dərəcə isti olacaqdır.
Bugün çərşənbə günü, noyabrın 16-sında Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:25 dəqiqədə günorta 17:38 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu dəqiqə bugün tarixindən bir səhifə verilişinin yayımlanmasının vaxtıdır. Birlikdə eşidirik. Çərşənbə günüdür, Hicri Şəmsi 1401-ci il Aban ayının 25-i, 1444-cü Hicri Qəmər il Rabiusani ayının 21-inə bərabərdir və 2022-ci il noyabr ayının 16-sıdır. 79 il əvvəl, bugün 16 noyabr 1643-cü ildə məşhur fransız şərqşünası və filosofu Jean Chardin Parisdə anadan oldu və orada təhsil aldı. Onun atası zərgər olub, gənc yaşlarından qiymətli daşları və zərgərlik sənətini öyrənib. Onun Hogenot protestanında mənsub olan ailəsi, məzhəbinin katolik kilsəsi və fransız məmurları ilə problemləri var idi. Buna görə də o, Fransada qalmaqda maraqlı deyildi və 22 yaşında ilk səfərinə başladı. Onun səfərləri 6 il sürdü. Bu 6 illik səfərlərdən İrana olan səfəri digər ölkələrdən daha çox onun diqqətini çəkdi. Chardin'in İrana etdiyi səyahətlərin nəticələri Chardin'in Səyahət kitabı adlı kitabda dərc olunubdur və bu bir çox Avropalıları İranda tanış etdi. Doqquz il əvvəl bugündə Hicri Şəmsi 1292-ci il Aban ayının 25-i İranın məşrutəçi və azadlıq sevər döyüşçülərindən olan Sərdar Milli ləqəbli Səttarxan dünyasını dəyişdi. O, gənclik illərində Qacar Şah rejiminin agentləri ilə yaşadığı münaqişələrə görə doğulduğu Təbrizi tərk etdi. O, ilk məşrutəçi və hürriyyətçi hərəkətlərin başlaması ilə eyni vaxtda Təbrizə qayıdıb məşrutəçilər sırasına qoşuldu. Səttarxan Azərbaycan bölgəsində Təbriz üsyanına başçılıq etdi və Məhəmməd Əli Şah Qacarın zülmünə qarşı inadla mübarizə apardı. Tehranın məşrutəçilər tərəfindən zəbt edilməsindən və Məhəmməd Əli Şahın vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasından sonra Səttarxan xalqın tələbi ilə Tehrana gəldi və onlar tərəfindən
hərarətlə qarşılandı. Qısa müddətdən sonra azadlıq döyüşçüləri ilə hökumət agentləri arasında şiddətli qarşıdurma baş verdi və bu toqquşma zamanı çoxlu sayda azadlıq döyüşçüləri öldürüldü və Səttarxan bugün ağır yaralanaraq şəhid oldu. ...77 il əvvəl 1945-ci il noyabrın 16-sında Fransız qüvvələrinin Vietnama hücumu ilə bu ölkə xalqının tam müstəqillik uğrunda qanlı və uzun sürən döyüşü başladı. Bir əsrlik Fransanın Vietnamı birbaşa müstəmləkə etməsindən sonra İkinci Dünya Müharibəsinin ortasında Yaponiya Vietnama nəzarət ələ keçirdi. İki il əvvəl bugündə Hicri Şəmsi 1359-cu ilin Aban ayının 25-i İranın cənub-qərbində yerləşən Susangird şəhəri keçmiş İraq rejiminin işqalçı qüvvələrinə qarşı İslam ordularının müqavimətinin şahidi oldu. Susangirdin müdafiəçiləri cəmi 200 mühafizəçi, basıcı və yüngül silahlarla təchiz edilmiş bəzi şəhər sakinləri idi. Bu əməliyyatda Şəhid Doktor Mustafa Çamranın komandanlığı altında İgid İran əskərləri düşmən tənqlərinin hücumu və top mərmilərinin yağışı altında inadla müqavimət göstərərək şəhəri bəzçiləri mühasirəsindən azad etdilər. Bu uğur İran müsəlman müdafiəçilərinin çoxlu yoldaşlarını itirdiyi, 3 gün dalbadan su, yemək və sursatsız qaldıqları bir şəraitdə əldə edildi.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Türkiyənin İstanbul şəhərində partlayış PKK terror təşkilatı tərəfindən törədilib. TRT xəbər verir, bunu Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu deyib. Nazir qeyd edib ki, partlayışa səbəb olan bombanı qoyan şəxs yerli polis idarəsi tərəfindən saxlanılıb. Lakin nazir onun kimliyini açıqlamayıb. Bizə bu acıları yaşadanların daha çox acı çəkə biləcəyi bir cavabı tezliklə onlara göstərəcək. Nə olursa olsun bu mübarizəni davam etdirəcək. terrorçulara güc verən, pul göndərən müttəfiqlərimizin qeyri-səmimiliyi göz qabağındadır. Bu hücumu həyata keçirənlərin bizə hansı mesajı vermək istədiklərini bilirik. Bu mesajı aldıq, qarşılığını daha ağır verəcək. Bu mesaja cavab aydın olacaq. Təbii kədərimiz çox ağırdır. Yaralıların durumu ilə bağlı məlumat verən nazir vurğulayıb, onlardan 5-i hazırda reanimasiyadadır, ikisinin vəziyyəti də ağırdır. Qeyd edək ki, baş verən İstanbul partlayış zamanı 6 nəfər həlak olub, 81 nəfər yaralanmışdır. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Rus ordusunun Xersindən çıxarılmasına münasibət bildirib. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Kreml Rusiya silahlı qüvvələrinin Xersindən çıxarılmasını, eləcə də Rusiya qoşunlarının Dnepr çayının sol sahilinə yerləşdirilməsini alçaldıcı hesab etmir. Belə bir bəyanatla Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov çıxış edib. Onun sözlərinə görə, Kreml qoşunların Dnepr çayının sol sahilinə köçülməsinə mənfi reaksiya verən bəzi analitiklərin fikirlərini şərh etmək niyyətində deyil. Kreml Xerson bölgəsindəki vəziyyətə dair suallarla bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyinə müraciət etməyi tövsiyə edir. Fransız gənclərinin yarısından çoxu ictimai məkanlarda hicab qadağasına qarşıdır. Fransa müəssisələrinin birinin apardığı bir rəy sorğunun nəticələrinə əsasən Fransız gənclərinin 56%-ı bu ölkənin ictimai məkanlarında İslami hicab qadağasına qarşıdır. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fransa müsəlmanları bu ölkənin müəyyən qanunlarına əsasən daima hicab problemi və hicablı qadınlar üçün sərt tədbirlərlə üzləşiblər. Son zamanlar iki gənc hicablı qadın polis avtomobilinin yanıb sönən ışıqlarla hərəkət etdiyi bir halda yolu keçdikdən sonra amansızcasına döyülübdür. Avropada ən çox sayda müsəlmana malik olsa da Fransa hökuməti bu ölkədə müsəlmanlara qarşı geniş məhdudiyyətlər tətbiq edir. Fransa 2011-ci ildə bir qanun qəbul etməklə hicabı qadağan etmişdi. Ondan sonra digər Avropa ölkələri, xüsusilə Danimarka, Avisteriya, Niderland və Bolqarıstan da oxşar qanunlar qəbul etdilər. London metrosu işçilərinin tətili İngiltərə paytaxtında gediş-gəlişlərdə pozuntular əmələ gətirib. Ayrayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə London metrosu işçilərinin tətil keçirmələrinin ardınca bu şəhərin keçidləri və avtobus dayanacaqlarında izdiham, küçə və magistral yollarında tıxacılar, avtomobillərin hərəkətində çətinliklər əmələ gətirib. İngiltərə dəmir yolu işçilərinin həmkarları ittifaqı bildirib, ittifaqın üzvləri yaşayış xərclərinin nadir bir şəkildə artması, əmək haqlarının aşağı düşməsi və peşə şəraitinin qeyri-münasib olmasına itiraz olaraq tətil keçirdiblər.